warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhageystayaal qodobada aad xilligan maqli doontaan waxaa ka mid ah Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sheegay haddii William Ruto uu dharbaaxi lahaa inuu dhabanka kale u dhiiban lahaa. Dhanka Soomaaliya, wararkaad maqli doontaan waxaa ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya oo shacabka ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxa. Caalamkana waxaad maqli doontaan ciidamada booliska dalka Japan oo ka hadlay dhacdadii maanta lagu dilay ama lagu toogtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Shinzo Abe. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan, anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray, soo kale idinla socodsiinaya. Ciid wanaagsan ayaan dhammaanteen hawada idinka leenahay. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta markii ugu horreysay ka hadlay arrin maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay. Dhowaan ay ahayd markii uu soo shaac baxay codka madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo sheegaya inuu sanadkii 2017 ku sigtay inuu dharbaaxo madaxweynaha maadaama uu muuqday mid niyad jabay kadib markii maxkamadda uu sareysa waddanka ay burisay natiijadii doorashadii guud. Ruto ayaa xusay inuu aad ugu dadaalay in Uhuru uunan marnaba isdhiibin si Raila uu tartanka ugu soo baxo. Hase yeeshee madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa maanta sheegay in haddii uu William Ruto dharbaaxi lahaa uu dhabanka kale u dhiiban lahaa si uu dharbaaxo. Wuxuu se ka xariiqay in go'aankii maxkamadda Supreme Court kadib uu diyaar u ahaa inuu iska dhaafo xilka hoggaanka isaga u danaynaya waddanka. Uhuru Kenyatta ayaa tilmaamay inuu aad uga walaacsanaa marxaladii uu dalka marayay oo uu ka cabsi qabay in mar kale ay dhacaan rabshadihii sanadkii 2007. Sidoo kale wuxuu sheegay in heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay isaga iyo madax xisbiga ODM Raila Odinga gaareen sanadkii 2018 uu waddanka xasilooni iyo horumar u horseeday. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay inuu doonayo in mas-uulka xiga uu talada ku wareejiyo iyadoo waddanku uu nabad yahay oo ay ka jirto midnimo buuxda. Uhuru Kenyatta ayaa xusay inuu rajaynayo inuu howlgab noqdo kadib doorashada 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan oo uunan marnaba niyadda ku haynin inuu muddo kororsi sameeyo. Mr. Kenyatta ayaa sheegay in hoggaaminta waddanka ay tahay shaqo adag oo hurdo la'aan ay weheliso. Wuxuu tilmaamay in madaxtooyada State House ay la mid tahay guri ay dhibaatooyin badan ka dhex jiraan, sidaas awgeedna ku dhawaad 10 sano uu dalka soo hoggaaminayay ay ku filan tahay uu sugayo keliya 9-ka bisha 8-aad. Waxaa la xaqiijiyey inay 15 qof ku dhinteen shil ka dhacay waddada weyn ee u dhexeysa ismaamulada Nairobi iyo Mombasa, gaar ahaan aagga u dhexeeya Taro iyo Samburu. Shilka ayaa u dhexeeyay nooca gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka. Waxaa dhacdadan iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay xaqiijiyey taliyaha ciidamada taraafikada ee gobolka xeebta Peter Maina. Wuxuu sheegay shilka in ay dhaawacyo culus ka soo gaareen ilaa ayaa 6 qof oo kale. Golaha ay ku midaysan yihiin barasaabyada ismaamulada waddanka ee COG ayaa warqada u qoray madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Waxay dalbanayaan in dowladda dhexe ay si degdeg ah u soo saarto lacagihii bishii 6-aad ee sanadkan. Gudoomiyaha golaha COG ahna barasaabka Embu Martin Wambora ayaa sheegay in dib u dhaca la xiriira maaliyadda uu carqaladeeyay in sida habboon loo fuliyo waajibaadka dowlad deegaanada, taasoo caqabad ku noqotay bixinta adeegyada bulshada. Martin Wambora ayaa sheegay inay jiraan shirkado badan oo agab ku wareejiyey ama adeegyo u fidiyey ismaamulada oo aan weli lacagahooda la siinin. Wuxuu se ka carriiqay in haddii tallaabo degdeg ah la qaadin, in badan oo barasaabyada ka mid ah ay xafiisyada bannayn doonaan iyagoo ka tegaya deymo badan. Barasaabka ismaamulka Machakos Dr. Alfred Mutua ayaa su'aal geliyey sababta ilaa ay hadda dowlad deegaanada aan lagu wareejin lacago loo qoondeeyey. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa dhaliilay hadal uu dhowaan jeediyey musharaxa madaxweyne isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Raila ayaa sheegay in haddii guddiga doorashooyinka IEBC uunan goobaha codbixinta ku diyaarin diiwaanka caadiga ah ee codbixiyaasha ina sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan Kenya doorasho ka dhici doonin. Hasaate William Ruto ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid fadeexad ah oo khatar gelin karo habsami u socodka doorashada. Xilligii maanta ku sugnaa ismaamulka Nakuru ayuu Raila u sheegay inaysan jirin cid ku qasbaysa inuu tartanka ka qayb galo. Wuxuu tusaale u soo qaatay doorashadii ku celiska ahayd ee sanadkii 2017 ee uu Mr. Odinga qaadacay oo mar kale lagu soo doortay isaga iyo Uhuru Kenyatta.
Simumesikia hata saa hizi ameanza kupinga matokeo ya uchaguzi. Simumesikia jana anasema anataka kuboycott uchaguzi. Aliboycott uchaguzi 2017, tulichaguana hatukuchaguana. Hakuna mtu amekulazimisha usimame. Hata ukijiondoa uchaguzi itaendelea mbele na Wakenya wataamua. Simunajua ile chama yetu ya Jubilee, simunajua iliolewa na ODM, ndio hiyo saa hii wamesema hawataki uchaguzi. Tutafanya uchaguzi ya amani. Hamuwezi kupiganisha Wakenya tena.
Ati hawa watu tunashindana na wao wamejirekebisha. Wamewacha izile tabia yao ya zamani ya kukataa uchaguzi na kulete fujo na kulete maneno ya kugawanya watu. Lakini tuliona juzi wamerudi tu pale pale. Wameanza kusema watasusia uchaguzi. Hiyo kususia uchaguzi inafuatwa na nini? Na kung'oa reli. Alafu kung'oa reli inaleta shida. Alafu hiyo inaenda ikienda namna hiyo. Nyinyi mnajua mkiwa na kuru hii kumekuwa na attempts nyingi ya kujaribu kugawanya watu hapa Nakuru. Tunauziwa fitina, tunauziwa mambo ya uchochezi, kujaribu kuturudisha huko nyuma mahali tulitoka. Tulisema haturudi nyuma tena. Hatuwezi kurudi nyuma mahali siasa ilikuwa inapiganisha watu, inagawanya watu, inalete shida, inamwaga damu. Good people of Nakuru, mimi I want to give you my commitment. Siasa ya kupiganisha wananchi haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Na Mungu atatusaidia.
Codka Ruto daanintaasi uga gudubno intaanan u gudbin dhanka Soomaaliya. Madaxda kaniisadaha ismaamulada hoostago gobolka Bartamaha dalka ayaa sheegay inay ka go'antahay inay dadka ku xiran ay ku wacyigeliyaan qaadashada go'aamo sax ah oo siyaasadeed xilliga doorashada guud ee 9ka bisha 8-aad ee sanadkan. Xilligu maanta cazuumay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ay baadiriyaasha hoose ka xariiqeen inay faafin doonaan fariimo ku saabsan nabad, jacayl iyo midnimo. Mise Kenyatta ayaa dhankiisa uga mahadceliyey dadaalkooda iyo siday u garab taagan yihiin. Wuxuu xusay in sanadii uu ahay hoggaanka dalka in hoggaamiyaasha diimeed ay kaalin weyn ka qaateen horumarka uu maamulkiisa sameeyey. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa ku celceliyey muhiimadda ay leedahay in nabadda, midnimada iyo wadajirka lagu dadaalo xilligan oo 31 cisho ay naga xigto doorashada guud. Waxa uu arrin laga qoomamooda ku tilmaamay in siyaasiyiinta qaar ay ku hulan yihiin, sidoo hadalku u dhigay ololeh ku salaysan khiyaano, marin habaabin iyo kala qaybin shacab. Hoggaamiyaha dalka ayaa shacabka ku booriyay inay adeegsadaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay xilalka siyaasadeed u doortaan madax daacad ah oo ay dhiirigelin u tahay dhisidda dal awood leh oo midaysan. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in maamulkiisa uu sameeyey horumaro ay ka mid yihiin dhisidda wadooyin iyo buundooyin iyo sidoo kale sabar loogooyin la bixiyey. Sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey inay jiraan qoysas badan oo loo xiriiriyey korontada, halka 100% ardayda dhammeeyay dugsiyada hoose dhexe ay ku biiraan dugsiyada sare. Mise Kenyatta ayaa soo hadal qaaday isbitaallo maamulka ay dowladda dhexe u xilsaartay bixinta qaar ka mid ah adeegyada bulshada caasimada dalka ee NMS uu ka hirgeliyey ismaamulka Nairobi.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imankana Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta caalamka ugu hambalyeeyay maalmaha barakeysan ee ciida carafo oo ay munaasabada qiimo weyn ku leh diinteena Islaamka ay tahay. Madaxweynaha ayaa alle uga baryay xujeeda Soomaaliyeed ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka inuu alleh ka aqbalo acmaasha suuban, isagoo ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay badiyaan maalmahan ducada iyo alla bariga oo ku aadan horumarka dalka Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muujiyey sida uu uga murugaysan yahay xaaladda nololeed ay la tacaalayaan kumanaanka qoys, kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. Wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay farxadda ciidda la qaybsadaan dadkooda dhibaataysan. Madaxweyne ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay in sanadkan kan xiga ay ku gaaraan horumar, barwaaqo, amni iyo xasilooni, isagoo kula dardaarmay inay gacmaha isqabsadaan, qalbiyadana isu furaan. Ciidamada booliska dalka Japan ayaa sheegay in qofka looga shakisanaa inuu ka dambeeyay toogashadii loo geystay ra'iisul wasaare hore ee waddankaasi Shinzo Abe uu qirtay inuu siyaasigan bartilmaameedsanayay. Wuxuu tuhmanaha sheegay inuu cuqdada u qabay hay'adda lala xiriiriyo Abe, booliska ayaa magaca eedaysanaha ku sheegay Tetsuya Yamagami oo 42 sano jira. Ninkan ayaa sheegay inuu Shinzo Abe ku toogtay qori gacan ku sameysa. Dhankaasi iyo Mareykanka, hadii aan eegno madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu soo warramaya inuu qalinka ku duugay amar madaxweyne oo dhigaya in maamulkiisa uu fududayn doono in la helo adeegyada caafimaad aan iraada kuwa taranka iyo si gaar ah adeegyada fududaynaya in haweenka iska soo xaqaan ilmaha ay uurka ku sidaan. Waxa uu hoosta ka xariiqay in tani ay dadaal dheeraad ah ku bixin doonaan. Tani ay imaanaysa 2 toddobaad un kadib markii maxkamadda ugu sareysa Mareykanka ay meesha ka saartay xuquuq dastuuri ah oo ogolaanaysay in qorshahan ama habraacan ilmaha la iska soo xaqaya laga fulin karo gudaha Mareykanka. Ugu dambeyntina waxaa geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka Angola, Jose Eduardo dos Santos. Mas-uulkan ayaana geeriyooday isaga oo 79 sano jir ah, waxaana xaqiijisay madaxtooyada dalkaasi bayaan soo saartay.